je program Radija Slobodna Evropa i iz Praškog studija vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Mladen Marinović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 17. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici. U ovom terminu, poštovani slušalci, svake nedjelje najavljujemo Most autora Omera Karabega vama dobro poznatoj formi u kojoj se o najaktuelnijim temama u regionu ili gorućim temama unutar neke od balkanskih država razmjenjuju argumenti u ponekad žučnom, ali uvijek civilizovanom dijalogu. I danas ćete naravno poslušati Most, ali prije toga ćemo čuti riječ autora Mosta, dugogodišnjeg novinara, urednika, jedno vrijeme i glavnog urednika Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, Omera Karabega. Povod je to što je ovogodišnja nagrada dr. Erhard Buzek-Semo za doprinos boljem razumijevanju u jugoistočnoj Europi, koju dodjeljuje medijska organizacija Jugoistočne Europe, pripala upravo Omeru Karabegu. U obrazloženju se navodi da je međunarodni žiri sa 11 članova Karabegu dao nagradu zbog doprinosa boljoj komunikaciji, razmjeni mišljenja i saradnji u jugoistočnoj Europi, posebno na Zapadnom Balkanu. Omere, to je zapravo od početka bila misija ili ideja za Most, možda još važnija tada kada ste počeli nego danas zbog uslova u kojima se radilo. Koliko je teško bilo nagovoriti tada dvije suprotstavljene strane i to ratom konfrontirane strane da pristanu na dijalog?
Pa znate šta, kada smo mi došli na tu ideju, to je bilo početkom 1994. godine u Minhenu, kada je faktički i osnovana redakcija Radija Slobodna Evropa, tada se to zvala redakcija na južnoslovenskim jezicima. To je tako izgledalo kao jedna potpuno nemoguća misija. Jer znate šta, tražiti od ljudi iz Sarajeva koji su pod snajperima, pod granatama, da razgovaraju sa nekim iz Beograda, odakle su stizali nalozi i municija za te trupe koje su opkolili Sarajevo, mislim, to je prosto izgledalo nešto neverovatno. Ali eto, mi smo ipak odlučili da pokušamo da uspostavimo dijalog. Zato što to su grozna vremena bila. Ništa nije funkcionisalo, sve veze su bile u prekidu. Rođaci se nisu mogli čuti. U početku ideja bila, ajde da povezujemo rođake. Ajde da povezujemo, pošto su porodice bile rasturene, porodice iz Bosne, pa ostane muškarac, a ženu i decu pošalje u Crnu Goru, pošalje u Hrvatsku ili već da i pošalje. A onda smo rekli, ipak, to je posao Crvenog krsta, to nije naš posao. Naš posao je ipak da se bavimo povezivanjem ljudi, jer to je nekakva ideja bila, to je nekakva misija Radio Slobodne Evrope bila. I onda smo to krenuli i za divno čudo to je funkcionisalo. Svi smo bili iznenađeni, ja sam isto tako iznenađen. Do duše, moram da kažem, ja sam u početku birao, išao sam na sigurno. Birao sam ljude, antiratne aktiviste za koje sam znao da me neće odbiti. Mada je rizično bilo, znate, rizično je bilo tad razgovarati preko linija fronta. Vrlo lako si mogao da zaradiš epitet izdajnik.
Ko su bili sagovornici u prvom i uopšte prvim Mostovima i kako su se ti dijalozi odvijali?
Pa evo, rekao sam, to su bili antiratni aktivisti. Znam da je prvi iz Beograda tada bio Konstantin Obradović. On je bio profesor međunarodnog prava, bio je član kruga intelektualaca u Beogradu, ne mogu da se sjetim koji iz Zagreba, isto je bio neki profesor koji je bio antiratno orijentisan. I onda malo po malo i Boga mi, došlo je da ja zovem i ljute nacionaliste i s jedne i s druge strane, koji su za divno čudo pristajali. Oni se ni u čemu nisu slagali, polemike su bile oštre. Ja se sjećam jednog Mosta, između sagovornici su bili Radoš Ljušić, to je profesor univerziteta, profesor na katedri za istoriju iz Beograda, i Zdravka Tomca, to isto mislim da on profesor na političkim naukama u Zagrebu, znači bio političar. To su frcale iskre u smislu one šovinističke farce. A vi Srbi šta ste nama uradili, a vi Hrvati šta ste nama uradili. Ali nije bilo uvreda. Nije bilo uvreda. Ja moram da kažem da ni jednom nisam morao da prekinem most zato što se atmosfera tako usijala da je situacija postala neprijatna. Ne, to nisam ni jednom. Moram da kažem da su me jedan put ili dva put neki ljudi odbili. Ja se sećam da me nakon NATO bombardovanja da me odbio Kostar Čavoški, koji je ranije učestvovao u mostovima, i kad sam ga ponovo zvao, on je rekao, neću više da govorim za Slobodnu Evropu. Pa ja kažem, gospodine Čavoški, zašto nećete? Pa kaže, zato što vi podržavate bombardovanje Srbije. Ja kažem, otkud vam to? Pa kaže, vi ne kažete agresija na Srbiju. Pa mi ne kažemo ni da nije bila agresija. Mi kažemo bombardovanje Srbije. Nismo rekli da je agresija, ni da nije agresija, mi jednostavno izveštavamo. On kaže, ne, neće ipak sazdati. Eto, ja mislim da je to jedini koji me odbije.
Znači, u principu, sagovornici uvijek pristaju, bez obzira da li se radi o ljutim političkim protivnicima ili ljudima...
Pa jesu, pristajali su. Moram da kažem da su pristajali. Znate šta mi se... To je čudno, ali sad mi se dešava. Ne da ne pristaju, hoće oni, ali kaže, ne bi ja dijalog. Ako može intervju, Omere, može li intervju? Ma kažem, ne može intervju nikako. Zato što ovo nije emisija intervjua, nije emisija monologa, nego emisija dijaloga. To mi se dešava, moram da kažem, za divno čudo. Prosto ne mogu da verujem, to mi prosto apsurdno zvuči, da je u ona teška vremena, kad je maltene i rizično bilo razgovarati sa onom drugom stranom, da mi je lakše bilo uspostaviti dijalog između potpuno suprotstavljenih pozicija, nego danas. Znate zašto ja to mislim? Da je? Zato što danas, naravno, to kad govorim, ovo se odnosi na političare, ne odnosi se na ove intelektualce, profesore univerziteta, dobro, i političari su intelektualci, ali na ove profesore univerziteta, na javne radnike i to nije problem. A znate šta, političari imaju svoje medije. Što bi se oni sad izlagali
konfrontiranju
svojih mišljenja i sve, kad lepo ima svoje medije, ima svoje novinare, njegov novinar će mu da namesti pitanja, on će da poentira, on može da kaže šta god hoće, ovim se neće suprotstaviti, zašto bi šao u dijalog, a puno je medija. Uvek će naći svoje medije.
U početku su većinom bile dvije konfrontirane strane i uglavnom su teme bile regionalne. Danas se pak bavite, može li se reći, tematski, aktuelnim problemima u regionu, ali i unutar država pojedinačno. I ne mora obavezno biti da je riječ o dvijema konfrontiranim stranama, već sa ljudima koji će objasniti ili analizirati problem. Znači li to da se malo promijenio fokus?
Pa nije se promijenio fokus, ja sam opet rekao, malo teže dolazim do ljudi koji su spremni da konfrontiraju mišljenja. I onda ja se orijentišem tako, kako bih rekao, na analizu. Recimo, uzmem temu korupcija i uzmem čovjeka koji to dobro zna, eksperta iz Srbije i iz Hrvatske. I sad ovaj priča o situaciji u Srbiji, ovaj priča o situaciji u Hrvatskoj. Ili recimo, uzmem temu odnos prema Bosni i Hercegovini. Kako se odnosi Hrvatska, kako se odnosi Bosna i Hercegovina. Kako se odnosi Srbija. Uzmem, prosto ljudi analiziraju. I znate što? Zato što je, u stvari, ja mislim da to ljudi sa zanimanjem slušaju, jer je dosta sličnosti. Bez obzira, nema više Jugoslavije, dobro, sve je propalo. Ali problemi su ostali isti. Nema velike razlike, penzioneri slabo žive na celom području bivše Jugoslavije, zdravstvena zaštita je svugde slaba, plate su male, štrajkova ima, jako, nacionalizma i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, jako mnogo sličnosti ima.
Most je uvijek među najpopularnijim misijama, najčitanijim na našoj web stranici. Da li imate utisak da je 16 godina kasnije vaša misija ispunjena, da je postignuto ono što se na engleskom kaže impact ili, kako mi kažemo, uticaj?
Pa ne mogu ja da kažem kakav je uticaj Mosta bio, to mogu neki drugi ljudi da kažu. Dobro, za Most se zna, njega prenosi dosta medija, ali ja mislim da ima još dosta tema o kojima možda se, odnosno svaki dan se nameću neke nove teme.
Nažalost, na Balkanu ima jako puno
tema,
problema.
Ima kontroverziji koliko god hoćete i ima o čemu da se priča. Kažem, ja to uvek kažem, ako je Most donio jedan jedini glas pomirljivosti, pomirenja, tolerantnog govora, onda je to uspjeh nekakav. Jer tolerancija, to je nešto čega najmanje ima. Nažalost, evo 16 godina poslije rata, najmanje ga ima na Zapadnom Balkanu.
Još da se za kraj vratimo vašim sagovornicima, možete li nam reći koji su vam najdraži sagovornici bili? Da li su se sagovornici ponavljali tokom svih ovih godina?
Jesu, ponavljali su se. Ja sam pametne ljude vrlo često zvao. Pametne ljude, recimo Žarka Korača sam vrlo često zvao, često, relativno često, naravno, recimo jednom godišnje. Onda Žarka Puhovskog također, onda Latinku Perović, onda Srđana Dizdarevića, onda Natašu Kandić, onda Stipu Mesića. Ima, ne mogu sad da se setim. Znate,
pretpostavljam da su među ovim imenima i vaši najdraži sagovornici.
Pa jesu. A ima onih i koji nisu među živima. Kod mene su gosti bili Mika Tripalo, bio je Bogdan Bogdanović, bio je Miladin Životić, ali nekoliko baš tih istaknutih ličnosti koji su bili u Mostu nisu više među živima.
Ovoga puta malo smo reklamirali Radio Slobodna Evropa, tačnije autora Mosta, Radija Slobodna Evropa, Omera Karabega, dugogodišnjeg urednika, novinara, jedno vrijeme i glavnog urednika na južnoslovenskim jezicima, a sada, kao što smo obećali, slijedi Most, jedan od najslušanijih i najčitanijih u posljednje vrijeme.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A sada ćemo reprizirati Most koji je ove godine bio najčitaniji na našoj web stranici. Tema je bila zašto Bosna i Hercegovina nema rezoluciju o Srebrenici. Razgovor je snimljen početkom februara, ali je aktuelan i danas jer Bosna i Hercegovina još uvijek nije usvojila rezoluciju i male su šanse da je u skorije vrijeme donese. Autor je, kao i obično, Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nema rezoluciju o Srebrenici. Naime, rezolucijom koju je usvojio 15. januara prošle godine, Evropski parlament je pozvao sve članice Evropske unije i države Zapadnog Balkana da obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Tu rezoluciju je do sada usvojio veliki broj zemalja, ali ne i Bosna i Hercegovina na koju se ona odnosi. Naši sagovornici su Drago Kalabić, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i Adem Huskić, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u toj skupštini. Gospodine Huskiću, vi ste, koliko znam, u nekoliko navrata u parlamentu Bosne i Hercegovine predlagali da se usvoji ta rezolucija, ali taj prijedlog nikada nije prošao. Zašto?
Pa odgovor je vrlo jednostavan. Nije bilo političke saglasnosti poslanika u predstavničkom domu koji dolaze iz Republike Srpske, a tačno je to što ste mi rekli. Ja sam naime u tri navrata u zadnjih 8-9 mjeseci pokretao tu inicijativu i inicijativu da se 27. januar proglasi danom sjećanja na žrtve holokausta. Međutim, evo kažem, nije bilo političke volje da se to usvoji. Nažalost, te rezolucije, odnosno te inicijative su završavale neslavno.
Gospodine Kalabić, zbog čega vaša stranka je bila protiv usvajanja te rezolucije?
Nije sporno da rezoluciju treba donijeti, sporan je sadržaj. Što se ne prihvata da se u takav sadržaj takve rezolucije uvrste žrtve Srebrenice. Znači, svi oni ljudi, bez obzira na naciju, ako su žrtve, ako su stradali na području Srebrenice, da budu uvršteni. Nažalost, mi ne nalazimo na razumijevanje jer se negiraju srpske žrtve u Srebrenici, koje su, nažalost, činjenica, kojih je nekoliko, ajde da kažem da se ne upustimo ni u kakvo prebrojavanje ili stotina ili hiljada, ali žrtva je žrtva, tada vam bila jedna. Mislim da je to osnovni problem i kamen spoticanja oko samog sadržaja rezolucije.
Gospodine Kalabiću, ali u tekstu Evropske rezolucije osuđuju se svi zločini. U prvom stavu rezolucije se kaže, citiram, Evropski parlament se sjeća i odaje počast svim žrtvama okrutnosti tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, izražava saučešće i solidarnost sa porodicama žrtava. Srebrenica je posebno izdvojena, što je razumljivo, ali osuđuju se i ostali zločini.
Da, ali vidite, u Hagu je mnogo ljudi koji odgovaraju za zločine u Srebrenici, koji su nedvosmisleno jasno dokazani kada su u pitanju zločini nad Bošnjacima. Nažalost, nemamo situaciju da iko osuđen za zločine nad nekoliko hiljada Srba, i tu imamo problemi sa, neću reći sa sudom, ali sa određenim stereotipima. Žrtve Srebrenice također traže da bude neko osuđen. Ti ljudi nisu sami sebe pobili, žrtve su ratnih zločina, i mi tu ne ilazimo na razumijevanje. Mislim, kada bismo dobili jasan signal da se i procesuiraju i oni zločinci koji su počinili te žrtve i da imamo jednak odnos prema svim žrtvama, onda mislim da bi mogli doći do sadržaja da tako nešto bude urađeno. Nažalost, mi imamo to ovdje na domaćem terenu, negiranje takve situacije i govori se o nečem drugom.
Gospodine Huskiću, po vama, da li Haški tribunal ima jednak odnos prema svim žrtvama?
Ja mislim da ima, ali u principu mislim da nije naše da komentarišemo odluke suda se provode i ja ne bi ulazio u takvu vrstu ocjena. Ovdje se radi o sljedećem, ovdje se radi o genocidu i sad se pokušava izjednačiti žrtve genocida sa ostalim žrtvama, što je u stvari negiranje genocida, i to je problem. Ja predlažem ono što je uradio Europski parlament, što su uradili parlamenti Crne Gore i Hrvatske, da prihvatimo tu rezoluciju u znak poštovanja prema žrtvama genocida, a naravno da treba razgovarati i o svim ostalim žrtvama, ali mislim da nije korektno izjednačavati žrtve genocida sa ostalim žrtvama, jer žrtve imamo širom Bosne i Hercegovine, i u Srebrenici, i u Sarajevu, i u Prijedoru. Dakle, nema grada u Bosni i Hercegovini kojom nije bilo žrtava, i naravno da sve te žrtve zaslužuju jedan poseban odnos, jedno sjećanje, ali sve to jedna stvar, a druga stvar je ono što se desilo u genocidu, gdje je presudom Međunarodnog suda presuđen genocid prvi put u istoriji. I ja mislim da mi, ako želimo naprijed kao društvo, kao zajednica, kao država, mi se moramo suočiti sa svojom prošlošću, a najbolji način ili najjednostavniji ili za početak, najmanje što možemo uraditi jeste da usvojimo ovu rezoluciju koju usvojio već Europski parlament. I ja mislim da nemamo potrebe da intervenišemo u tekst te rezolucije, a naravno da možemo razgovarati o drugim rezolucijama ili drugim tekstovima koji se tiču svih drugih žrtava. Međutim, naglašavam, žrtve genocida su nešto drugo. Znači, genocid je zločin svih zločina, i ako ga upoređujemo sa drugim zločinima, to onda relativiziranje genocida, odnosno negiranje. Znači, ponavljam, žrtve genocida u Srebrenici su jedna stvar, sve ostale žrtve su druga stvar.
Gospodine Kalabiću, prihvatate li vi činjenicu da je zločin u Srebrenici najveći zločin posle Drugog svjetskog rata? Naime, dvije najautoritativnije institucije pravde u svijetu, Haški tribunal za ratne zločine i Međunarodni sud pravde, konstatovali su da je u Srebrenici počinjen genocid.
Pa vidite, ja to apsolutno ne sporim. Znači, mogu samo ponoviti da su te institucije to konstatovale, i čak kad bi se, ne daj Bože, usudio da sporim, to nikome ništa ne bi značilo, jer su suviše te institucije značajne da bi to neko sporio. Ali ja govorim o nečem drugom. Postoje potomci žrtava koji su potpuno istoj poziciji. Oni koji vjeruju i koji su vjernici da se žrtve na onom svijetu osjećaju potpuno isto, zvali žrtvama genocida ili zvali žrtvama zločina. Istovremeno je vrlo ružno razdvajati ljude koji su stradali pod istim okolnostima u ratnim dešavanjima na istom području, koji su se do jučer poznavali, išli u istu školu, imali nažalost takvu životnu kob da se to sve desilo što se desilo u Srebrenici, jer je vrlo teško razdvojiti kada su ljudi stradali u istoj situaciji da na taj način. Ja poštujem odluku Međunarodnog suda, iako i o tome imate raspravu teoretičara i svih onih u svijetu, eto, nama se ne dozvoljava da komentarišemo, ja se neću usuditi da komentarišem, ali imam pravo iznijeti, znači, činjenicu. Za nekoliko hiljada tih žrtava, znači, niko nije osuđen.
Gospodine Huskiću,
naravno da postoje žrtve u cijeloj Bosni i Hercegovini, u svim gradovima. Imamo još niz gradova u Bosni i Hercegovini gdje su bili masovni zločini za koje niko nije odgovarao. Ne znači da nije bilo i tamo genocida, ali evo, nije ga sud osudio i o tome ne pričamo. Ali razlika između žrtava zločina i žrtava genocida je u tome što su žrtve zločina žrtve pojedinaca ili grupa ljudi koje su bile u manjoj ili većoj mjeri organizovane. Ali genocid je zločin koji je planiran, koji je osmišljen, koji su radile institucije, a ne pojedinci, i u tom je razlika. I zbog toga mislim da nastaje nama problem, što meni se čini da kolege iz SNSD-a ne žele da prihvate tu činjenicu da su zaista institucije, kao što je napisano u presudi Republike Srpske, znači vojska i pripadnici MUP-a, odnosno policije, na organiziran način u dva dana ubili 7,000 ili 8,000 ljudi. Evo, i oko toga se ne možemo složiti, ali činjenice postoje i ne trebamo se oko toga raspravljati. U širem regionu Srebrenice, pa i na drugim mjestima, postoje takozvane sekundarne grobnice. Znači, ljudi su napravili zločine organizirano i onda prikrivali zločine, odnosno sakrivali tijela praveći sekundarne i tercijalne grobnice, što je nepoznato u svijetu. U tome je razlika i mi se moramo, kažem, suočiti sa tom činjenicom da bismo išli u budućnost.
Poštovani slušalci, pratite reprizu razgovora o tome zašto Bosna i Hercegovina nema rezoluciju o Srebrenici. Razgovor je vođen u mostu Radija Slobodna Evropa početkom februara ove godine, a sagovornici su bili dva poslanika parlamenta Bosne i Hercegovine, Adem Huskić iz Federacije i Drago Kalabić iz Republike Srpske.
Gospodine Kalabiću,
opet kažem, ja nisam vješt da razlikujem žrtvu od žrtve. Recimo, nekoliko hiljada sarajevskih Srba i ne znam ja slično, i isto su ubijeni samo zato što su Srbi. Niko od njih nije stradao zato što je bio nešto drugo, nego zato što su isto tako čitave porodice izvedene noću i poubijane samo zato što su pripadnici drugog naroda. To su žrtve. Evo, da ja ne kvalifikujem, mogli bi isto tako teškim riječima to kvalifikovati. To se dešavalo širom Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono što je nama sporno, da se Srebrenica pokušava upotrijebiti za dnevno političke svrhe, i onda ste imali zahtjev stranaka iz Federacije prošle godine, zahtjev za ustavnu prekompoziciju Bosne i Hercegovine, za teritorijalno izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske, iako je ona po Daytonskom sporazumu i po svim drugim ugovorima u sastavu Republike Srpske i slično. To je ono što mi mislimo da nije dobro, kao što nije dobro negirati i ne smije se negirati holokaust i genocid. Isto tako trebali bi snositi sankcije oni koji priču o genocidu zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe i na taj način daju drugačiji značaj i drugačiju konotaciju. S druge strane, praksa zemalja gdje je to rađeno i gdje se to dešava kada su pitanje tako osjetljive stvari bi bila da se ljudi zajednički dogovore, da podnosioci takvih rezolucija budu predstavnici puno više stranaka, predstavnici sva tri naroda, da zajednički sjedu i u tišini mimo očiju javnosti dogovore tekstove, ali nije dobro kada izađe jedan poslanik. Bosna i Hercegovina je specifična država, ona funkcioniše na konsenzusu i kompromisu tri naroda i onda svako onaj ko hoće da napravi pravu stvar podrazumijeva da ta stvar unutar sebe sadrži već ugrađeni konsenzus i kompromise. Toga nije bilo do sada. Nije dobro da nas u parlamentu sačeka gotov tekst jednog poslanika ili predstavnika jedne partije koja pripada jednom narodu, već mislim da treba da sjedemo svi zajedno i kažemo da napravit ćemo rezoluciju i sjedit ćemo 3 sata ili 3 dana i dogovorit ćemo tekst i sa tim takvim zajedničkim tekstom izaći pred parlament.
Gospodine Kalabiću, ali rezoluciju, govorimo o rezoluciji Evropskog parlamenta, nju nije predložio jedan narod i pojedinac, nju je predložio Evropski parlament i uputio je svim državama Zapadnog Balkana na usvajanje i posebno Bosni i Hercegovini. Znači, to je jedna posebna rezolucija i jedna zemlja koja teži ka Evropi, normalno je bilo da usvoji tu rezoluciju. To ne zavisi sad od unutrašnjeg konsenzusa.
Pa vidite, vi znate da rezolucija nije obavezujući akt. Mi imamo više ultimativnih zahtjeva Evropske unije u Bosni i Hercegovini koji nisu izvršeni. S obzirom da je ovo prostor koji je, nažalost, prošao puno mučnih situacija u prošlosti, recimo, niko nam ne daje odgovor kada govorimo o genocidu na ovim prostorima, šta je to što se dešavalo na prostoru Jasenovca, na koji način se to tretira i kako se prema tome odnosi. Je li taj dio žrtava zaboravljen, je li to gurnuto u stranu, je li istorija počinje od, ne znam ja, 90. ili 91. i tu imamo problem. Imali smo od određenih institucija i međunarodne zajednice nerazumijevanje za tu vrstu problema u Bosni i Hercegovini i složeno situacije i mi smo očekivali da se ta priča zajedno stavi na stol. Vi znate i u rezolucijama u Europskom parlamentu kako se do njih dolazi i kako se i lobira za pojedine rezolucije, što je sasvim legitimno i legalno i demokratski i to nije sporno. Ali specifikum u Bosni i Hercegovini jeste njena istorija, i ovo što se sve dešavalo i ono ovdje ima drugačiji karakter. Opet kažem, ne negirajući znači činjenicu i samu suštinu rezolucije i potrebu Bosne i Hercegovine da usvoji takvu rezoluciju. Ali ponovo kažem, mislim da ona ne smije biti ovdje upotrebljena, a što se dešavalo, da se traži kolektivna odgovornost, da se čitav jedan narod koji je pripadao žestoko antifašističkom pokretu i u ratu protiv fašizma, koji je počinio neviđeni genocid, dao nekoliko desetina puta veće žrtve od onih koji se desile u Srebrenici, da se zaboravi taj njegov doprinos antifašističkoj borbi, da se odjednom ovdje imate svaki dan u medijima kad je ta rezolucija donesena u Europskom parlamentu, vrlo neodgovorne tekstove izjave ljudi, da će se tom rezolucijom cijeli jedan narod proglasiti genocidnim, da će se ukinuti Republika Srpska zato što će se usvojiti takva rezolucija i slična. Strahovi su nažalost učinili svoje i ljudi nisu razuvjereni u tim strahovima, što mislim da bi bio naš zajednički napor da ih razuvjerimo i da mi zajedno kažemo, zato što mi na kraju krajeva ovdje i najbolje znamo šta se to dešavalo u Srebrenici jer smo to osjetili na svojoj koži.
Gospodine Huskiću, s obzirom da ste vi inicijator bili u nekoliko navrata da se usvoji ova rezolucija, da li vi tražite kolektivnu odgovornost?
Ja mislim upravo zbog toga da bi se prestalo pričati o tome ko je odgovoran treba usvojiti tu rezoluciju i da jedan dio naše istorije na neki način završimo. Ja razumijem kolegu Kalajovića kad govori o Jasenovcu. To je jedan očigledan genocid koji nije presuđen. Ja mislim da je bio genocid u cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosno na teritoriji dok je dolazila vojska Republike Srpske i vojska Savezne Republike Jugoslavije. I u Prijedoru, po mom mišljenju, i u Kotor Varoš i tako dalje, u niz drugih gradova je bilo genocida. Međutim, evo nismo uspjeli da dokažemo i dokazali smo u Srebrenici i to ne otvaramo. Ako ćemo pričati znači o tim nedokazanim genocidima, ja jesam za to, ali onda da znamo da je to puno širi region nego što je region Srebrenici. Tačno je to da je srpski narod stradao u Drugom svjetskom ratu, ali je sad nerazumljivo da predstavnici, politički predstavnici srpskog naroda ne žele da usvoje ovu rezoluciju, niti čak da proglase 27. januar dan sjećanja na žrtve holokausta koji su proglasili Ujedinjene nacije. Dakle, mislim da trebamo usvojiti tekst rezolucije koji je usvojio Europski parlament, jer očigledno je da mi ne možemo postići unutra neki drugi tekst. Evo, ako mognemo, ja jesam i za to, ali pošto je očigledno da ne možemo, mislim da možemo se složiti oko toga što je već usvojio Europski parlament i što su usvojile, kaže Hrvatska i Crna Gora, i vjerovatno će, evo, kako sada stvari stoje, postoje najave da će to uraditi Srbija. Moguće kad uradi Srbija da će onda i u Bosni i Hercegovini se promijeniti politička klima i da i mi usvojimo, jer ovako je zaista sramota da Bosna i Hercegovina nema prihvaćenu tu rezoluciju, a na njenom tu se dogodio taj zločin, odnosno taj genocid.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kalabiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama i želim vam sve najbolje vama i našim i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Adem Huskić i Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Drago Kalabić i Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bila je ovo repriza jednog od najčitanijih Mostova Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome zašto Bosna i Hercegovina ostaje jedina država Balkana koja još nije usvojila rezoluciju o Srebrenici. Povod za reprizu bila je ovogodišnja nagrada dr. Erhard Buzek Semo za jugoistočnu Evropu koja je u petak dodijeljena autoru Mosta, dugogodišnjem uredniku Radija Slobodna Evropa, Omeru Karabegu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko u ovom dijelu emisije, srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zločin i kazna, koju u okviru programa Pred licem pravde naš radio realizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Napori koje ulažu u pravosudni organi Bosne i Hercegovine u borbi protiv nekažnjivosti za djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjene na ovom teritoriju neophodni su kako bi se osigurala pravda za žrtve, učvrstila vladavina prava, te se pokazalo svim građanima da mogu i trebaju imati povjerenja u njih. U ovo sedmičnoj emisiji Zločin i kazna bavimo se državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, usvojenoj kako bi se na svim nivoima što efikasnije procesuirali ovi slučajevi. Odgovor na pitanje kako je provesti potražili smo kod predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorada Novkovića.
Idemo sad na to da tužilaštvo Bosne i Hercegovine što efikasnije radi i da ti predmeti koji dođu na ocjenu iz entitetskih tužilaštava ne zadržavaju se dugo vremena, nego da što prije budu ili donijeti odluka da ostaju na procesiranju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ili da idu na procesiranje u entitetska tužilaštva.
Zbog čega je strategija u zastoju iz ugla kantonalnih i općinskih pravosudnih organa?
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je opterećeno velikim brojem predmeta. Kada su u pitanju predmeti iz oblasti ratnog zločina, ovo tužilaštvo raspolaže manjkom kadra za uspješno procesuiranje predmeta ratnih zločina. Ista stvar je i kada je u pitanju financijski aspekt.
Šta kažu žrtve koje ovaj problem najviše i pogađa?
Sud u Sarajevu, odnosno tužilaštvo, je 2005. godine primilo krivične prijave koje su porodice žrtava podnosile. Nikad od toga nisu dobili ništa, sem odgovora da je ustanovljeno da je počinjen ratni zločin i da su to oni prenijeli na državno tužilaštvo.
Glas žrtava.
Postojanje velikog broja neriješenih predmeta ratnih zločina, nezadovoljavajući stepen saradnje na regionalnom nivou u radu na ovim predmetima, te nedovoljna podrška i zaštita svjedoka i žrtava, neki su od razloga zbog kojih je 2008. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Njom je planirano da se najsloženiji i najprioritetniji predmeti ratnih zločina procesuiraju u roku od 7 godina, a ostali u periodu od 15 godina od usvajanja strategije. Prošle su 2 godine, a rezultati su mali. Niži sudovi na koje se predmeti sa suda Bosne i Hercegovine trebaju prenijeti ili se već prenose, nemaju dovoljno kapaciteta, ni financijskog, ni tehničkog. U međuvremenu, svjedoci stare, odustaju ili umiru.
Male kazne za počinioce ratnih zločina, neadekvatna zaštita svjedoka na lokalnim sudovima te nehapšenje osumnjičenih za ratne zločine samo su neki od problema na koje se žale žrtve. Fadil Vlajčić iz udruženja logoraša Hadžići tako je pred državnim sudom kao svjedok stajao licem u lice sa ljudima protiv kojih je svjedočio.
Susrećemo se sa njihovim advokatima i sa njihovim porodicama uz neke prijetnje, tako da mi nismo puno zaštićeni. A najnovija je slučaj bio kad je bilo suđenje Lanoviću i Škiljeviću, upravnicima KP doma Butmir. Lično sam ja bio tu prisutan, dolazi se slobode na suđenje i gleda ko ćemo biti svjedok, i posle svega toga kad smo ja i stupar se najsvjedočili, njih su trebali da zadrže nekih sat i pol, međutim u istom momentu kad su nas pustili na kapiju, mi se sa njima dvojicom sretnemo na parkingu i tu mi smo izbjegavali njih u kružnom toku, a oni su nas pratili.
Sa provođenjem državne strategije za procesuiranje ratnih zločina nije zadovoljna ni Joka Prorok iz udruženja nestalih i zarobljenih civila Istočno Sarajevo. Ona je bila jedan od svjedoka u procesu koji se odnosi na zločine počinjene u opštini Trnovo.
Nimalo, ni 1%. Zato što je toliko na Trnovu počinjeno zla. U 92. takav pokoj, takav zločin, gdje su izričito srpska sela bila, sva su spaljena i sve je poubijano, što nije moglo bježati, zakladno je u krevetu. Mnogima smo mi to pričali, i tužilaštvu, i novinama, i televiziji, filmove imamo snimljene, ali niko ništa nema da uradi, a 18 godina od toga je prošlo.
MC-a Kundo jedna je od, kako se procijenjuje, 20.000 silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini. MC-a iz Foče, a oni koji su je držali zatočenu nikada nisu privedeni pred lice pravde. Danas nerado ide u svoj rodni grad. Nije joj sve jedno, jer na ulici može sresti ljude koji su je silovali i koji su još uvijek na slobodi.
Pa ja se bojim čak ovdje u Sarajevu gdje živim, onaj, da ne bi neko došao, pošto ja govorim javno, da ne bi neko došao da naudi mom djetetu, ne meni. Ja sam prošla više, ja mislim da ne znam onaj šta bi moglo da me snađe, da prođem, ali ja se bojim za djecu. Jednostavno bojim se i za svoju sigurnost. Jer sam i ovdje imala i prijetnje. Dolazilo, čuvalo se, pratili me u zgradu. Ma, imala sam jako ružnih i neprijatnih situacija u samome gradu gdje živim.
U Udruženju civilnih žrtava rata kantona Sarajevo navode da su zadovoljni kaznama izrečenim pred Haškim tribunalom koji se odnose na zločine počinjene tokom opsade Sarajeva. Procesima i kaznama pred domaćim pravosuđem nisu zadovoljni, kaže predsjednica ovog udruženja Senida Harović.
Nismo zadovoljni, ali sam vam rekla, zadovoljni smo ovim što se desilo na Haškom, pa nekako smo podređeni više ovome što se dešavalo na Haškom tribunalu, ali eto očekujemo da se stvari pokrenuti i da će se krenuti naprijed, jer civilne žrtve rata su zbilja neko koje najviše stradao i najviše ugrožen u svim ovim dešavanja koja su se dešavala u proteklom
roku. Državna strategija za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini od samog početka nije imala podršku Udruženja zarobljenih i nestalih civila i boraca Istočno Sarajevo, kaže predsjednica Mirjana Simanić.
Nezadovoljni smo, znači nije bitno je da li se to radilo na nižim sudovima ili na tužilaštvima, na tužilaštvu Bosni i Hercegovine, kantonalni sud u Sarajevu, odnosno tužilaštvo je 2005. godine primilo same krivične prijave koje su porodice žrtava podnosile. Nikad od toga nismo dobili ništa sem odgovora da je ustanovljeno da je počinjen ratni zločin i da su to oni svojom odlukom prenijeli na Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje će dalje raditi na procesuiranju.
Fadil Vlajčić iz udruženja logoraša Hadžići kaže da će, iako proces zaštite svjedoka pred lokalnim sudovima nije najbolji, nastaviti da svjedoči u procesima ratnih zločina.
Ja kažem, ja idem dobrovoljno, ja ću za ovih svih 14 slučajnaca Hadžića i koji sam bio u Svratama i u Kuli i u Vilogorima, za sve ove zločince ja ću bez zaštite, bez ništa, ja ono što sam ja pretrpio, to nikad to ne mogu nikome, i zato ja ne gledam tu neku zaštitu, ali onaj, jedino što nas boli, što su kazne male. A zaštitu, većina nas je negledala neku zaštitu, jer kad smo trebali da imamo zaštitu u logorima, nismo imali zaštitu, sad da se ja njega bojim u miru, šta će mene nanijeti.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Pred licem pravde, zločin i kazna. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Ni 15 godina nakon rata najveći broj predmeta ratnih zločina nije procesuiran. Procjenjuje se da ima oko 1600 predmeta na svim nivoima, te da će procesi trajati narednih 15 godina. Zbog čega u ovim uslovima strategija stagnira? Koliko je urađeno? Zašto se ne radi brže, te koliko se gubi na obimu i kvaliteti dokaza? Pitali smo Milorada Novkovića, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Gospodine Novkoviću, strategija za procesuiranje ratnih zločina je donesena prije 2 godine, ali mnogi nisu zadovoljni njenom provedbom. Zbog čega treba tako dugo da strategija zaživi?
Obzirom na dan usvajanja strategije, protek vremena od skoro 2 godine, nama je ostalo nešto malo više od 5 godina za procesiranje najsloženijih predmeta i oko 13 godina za procesiranje ovih drugih predmeta. Potrebno je da na nivou suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine se centralizuje i ažurira kompletna evidencija u svim predmetima ratnih zločina, mogu da konstatujem da je ažuriranje te evidencije i uspostavljanje baze išlo dosta teško. Malo smo čak i precijenili rokove kad se može to da učini u strategiji, međutim baza podataka predmeta ratnih zločina je uspostavljena. Potrebno je po strategiji osigurati funkcionalni mehanizam njihovog raspoređivanja između državnog pravosuđa i pravosuđa entiteta i Brčko distrikta, koje će omogućiti efikasno procesuiranje u zadatim vremenskim okvirima. 2 godine se radilo na ovom cilju upravljanja predmeta. Tu je dosta bilo predmeta koji su bili čak i dvojni. Bili su i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, pa su bili i u entitetskom tužilaštvu, pa imamo slučaj recimo da je predmet bio i u tužilaštvu kantonalnog tužilaštva Tuzla, okružnom tužilaštvu Bjeljina i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Međutim, dobrim dijelom to je uređeno. Idemo sad na to da tužilaštvo Bosne i Hercegovine što efikasnije radi i da ti predmeti koji dođu na ocjenu tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz entitetskih tužilaštava ne zadržavaju se dugo vremena, nego da što prije u jednom objektivnom vremenu i roku budu ili donijeti odluka da ostaju na procesiranju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ili da idu na procesiranje u entitetska tužilaštva.
Iz kantonalnih i okružnih sudova stižu brojne primjedbe da nema kapaciteta, novca, da su pretrpani predmetima.
Predmeti ratnih zločina i procesiranje tih predmeta ima prioritet u svim sudovima i tužilaštvima. Pravosuđe Bosne i Hercegovine jeste neažurno, ali ni približno kako je to bilo prije 5, 6 ili 7 godina. Recimo, na primjer, mi imamo u Republici Srpskoj 5 okružnih sudova, sve 5 okružnih sudova su ažurni. Koji se bave procesiranjem predmeta ratnih zločina mogu podnijeti Visokom sudskom tužilačkom vijeću prijedlog da se proširi sistematizacija i da se osnuju odjelenja za procesiranje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima odjelenja ili jedinice, i mi već imamo, recimo, podnijeto od strane Okružnog suda Banja Luka da ima potreba da se osnuje odjelenje za procesiranje predmeta ratnih zločina i sasvim sigurno da će već na narednoj sjednici Visokosudsko tužilačko vijeće odobriti proširenje sistematizacije. Kantonalni sudovi nisu svi neažurni. Nije ažuran kantonalni sud u Sarajevu i tu preduzimamo određene mjere. U Bihaću, u Tuzli skoro pa izlazi iz onog kritičnog dijela neažurnosti. Ja očekujem za 2 godine do 3 maksimalno da će svi kantonalni sudovi biti ažurni. Neće biti zastoja kad je u pitanju procesiranja predmeta ratnih zločina. Jedino što se može pojaviti problem finansiranja materijalnih troškova, i to može da bude jedan ozbiljan problem i prostora.
Koji je prema vama najveći prioritet kada je u pitanju provođenje strategije?
Ono što je najprioritetnije kad je u pitanju procesiranja strategije ratnih zločina jeste da svi subjekti, počeo od vijeća ministara, od vlada entiteta, od vlada kantona, policijskih agencija, sudova i tužilaštava, ovaj posao shvate je kao jako ozbiljan, kao najprioritetniji posao koji postoji u državi. Inače, ako to tako ne bude, onda nećemo biti u prilici da postignemo da u rokovima procesiramo predmete ratnih zločina, a mislim to je potreba i radi dobrim dijelom stvaranja povjerenja među narodima, potreba da se ukaže da u Bosni i Hercegovini postoji vladavina prava i da na jednak način posmatramo sve one počinioce koji su počinili krivična djela ratnih zločina i da svi trebaju da se procesiraju, da ih stigne ruka pravde.
A da li državni sud i tužilaštvo imaju dovoljno kapaciteta?
Kad je u pitanju sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tog suda i tog tužilaštva je zadovoljavajuće. Tužilaštvo je u potpunosti popunjeno, međunarodni tužioci zamijenjen domaćim tužiocima, a kad je u pitanju kapacitet suda Bosne i Hercegovine, također je i taj sud popunjen. Evo sad ćemo u novembru mjesecu izabrati još 5 sudija koji svakako nema ni potrebe svi da rade na predmetima ratnih zločina, jer ima dovoljan broj sudija. Koliko dođe optuženja iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine preuzima te predmete i oni se procesiraju sude. Te dvije pravosudne institucije do sada, obzirom na logistiku, na registrar, na donacije i na finansiranje iz domaćih izvora od vijeća ministara Bosne i Hercegovine, su na zadovoljavajući način finansirane. Dakle, tu sa te strane nije bilo problema. Jedini problem koji se pojavljuje, koji dovodi u pitanje potpunu implementaciju strategije u tije dvije pravosudne institucije, je neriješen prostor. Nema dovoljno sudnica, nema dovoljno kancelarija za sudije, čak sjede u kancelariji po 2 ili 3 sudija. Međutim, vijeće ministara, mi smo to već nekoliko puta ukazivali svim subjektima koji su odgovorni za to i vijeće ministara razmatrajući izvještaj nadzornog tijela za prvih 6 mjeseci je usvojilo izvještaj i usvojilo prijedlog da se hitno iznađe rješenje za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a to je ova zgrada pozadi ovog suda gdje je smještena specijalna policija i ja očekujem da će to biti riješeno.
Žrtve i nevladine organizacije nisu zadovoljne načinom i dinamikom na koji se provodi strategija. Sporost uzima danak kako u životima svjedoka, tako i u njihovoj motivaciji. Slažete li se s tim?
Jedan broj svjedoka je već otišao preko okeanske zemlje i nerado dolazi ovamo da svjedoči. Jedan broj svjedoka postaje demotivisan. Vratio se u svoje predratne sredine, uklopio se ponovo i vrlo nerado se odazivaju kad su u pitanju masovne grobnice. Sve što više prolazi vrijeme, sve se teže pronalaze te masovne grobnice. Određen broj je osumnjičenih ili umire, ili zbog svog zdravstvenog stanja već imamo te situacije, nije u mogućnosti da boravi u pritvoru, mora biti u pritvorskim ili zatvorskim bolnicama kojih u kaznenom popravnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i nema, nego mora biti u drugim bolnicama gdje je to povezano sa izuzetno visokim troškovima obezbeđenja, liječenja i tako dalje. I velika je stvar da se predmeti procesiraju, da se vode istrage. Vrlo je nezgodno ako protiv nekoga postoji prijava 5, 6 ili 7 godina, otvorena istraga, a nije došlo do optuženja ili nije zatvorena istraga, mi moramo voditi i o prezumpciji nevinosti. Da nekome visi mač na glavom 7 godina, pa nakon toga da se zatvori istraga, mislim to nije korektno.
Koji je osnovni problem u oblasti provođenja strategije na entitetskom nivou?
Jedini problem kad je u pitanju entitetsko pravosuđe je financiranje i djelimično prostor.
A ko neće da financira zapravo? U čemu je problem?
Pa vi znate ko financira pravosudne institucije, financiraju vlade, da li neće, da li nemaju sredstava, ja ne bi se složio da neće.
Pa je to onda političko pitanje?
Pa nije to političko pitanje, to je ekonomsko pitanje. To je ekonomsko pitanje. Mislim, mi imamo, vi znate, vama je poznato kako se puni budžet. Ima lijeva i desna strana budžeta. Dakle, u lijevu stranu ulaze sredstva, a iz desne izlaze. Ne može više izaći nego što uđe. I odmah da vam kažem, kao predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća, da sam ja zadnje 2-3 godine zadovoljan sa materijalno-tehničkim obezbeđenjem sudova i tužilaštava. Vama je poznata činjenica, prošetajte se po čitavoj Bosni i Hercegovini pa ćete vidjeti koliko je sudova u Bosni i Hercegovini rekonstruisano, koliko je napravljeno novih sudskih zgrada, koliko je otvoreno novih sudskih zgrada, a rekonstruisano zahvaljujući vladama, entiteta, kantona i svakako zahvaljujući donacijama međunarodnih organizacija.
Hvala.
Okružna i kantonalna tužilaštva opterećena su velikim brojem predmeta. Uz ratni zločin obrađuju se i svi ostali predmeti iz opšteg kriminaliteta. Novca nema, kapaciteti sudova su mali, sudije i tužioci nisu u mogućnosti nadoknaditi zaostatak, a gube i svjedoke, koji su zasićeni dugotrajnim procedurama.
Državnom strategijom za rad i rješavanje predmeta ratnih zločina predviđeno je da se predmeti ustupaju nadležnim tužilaštvima po mjesnoj nadležnosti te da se stvore uslovi za brzo i efikasno procesuiranje ratnih zločina. No okružni i kantonalni sudovi ni 2 godine nakon donošenja ove strategije ne mogu da riješe problem nedostatka kadrova, a samim tim i financijskih sredstava, prije svega kada su u pitanju tužilaštva koja provode istrage. To potvrđuje glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo, Jasmina Omičević.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je generalno posmatrajući opterećeno velikim brojem predmeta. Raspolaže manjkom kadra za uspješno procesuiranje predmeta ratnih zločina kao i predmeta iz drugih oblasti kriminaliteta. Ista stvar je i kada je u pitanju financijski aspekt, tako da je potrebno poboljšati kako kadrovske, tako i financijske kapacitete ovog tužilaštva da bi se uspješno procesuirali predmeti ratnog zločina.
Sličan odgovor dali su iz Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koje radi trenutno na rješavanju 51 predmeta ratnog zločina protiv 799 lica i 14 predmeta protiv nepoznatih izvršioca. Glavni okružni tužilac Rajko Čolović u pismenom odgovoru navodi kako je do sada na predmetima ratnih zločina bio angažovan jedan tužilac. Međutim, imajući u vidu veliki broj lica protiv kojih se postupak vodi, jedan tužilac ne može postići zadovoljavajuću ažurnost i efikasnost u rješavanju tih predmeta, tako da je nužno proširenje sistematizacije broja tužilaca u ovom tužilaštvu namjenski za rad na predmetima ove prirode. U sudovima nemaju ovu vrstu problema. Sudija Mirko Božović iz Okružnog suda Istočno Sarajevo.
Procesuirali smo jedan predmet ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Ovaj sud je donio oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza. Također imamo još jedan predmet ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. On se nalazi u fazi izvođenja dokaza odbrane. Mogu slobodno da kažem da nismo do sada imali nikakvih problema oko procesuiranja. Ni oko obezbeđenja dokaza, pogotovo oko obezbeđenja svjedoka, predloženih svjedoka.
Slična je situacija i u kantonalnom sudu Sarajevo, potvrđuje predsjednica suda Begzada Gavranka Petanović Salihagić.
Do formiranja državnog suda kantonalni sud u Sarajevu je presudio neki 30 predmeta, to je otprilike koliko cijela Bosna i Hercegovina ostalo, svi sudovi drugi. Mi smo imali i vrlo smo imali i velike predmete i velika suđenja, ali kako je formiran državni sud, taj se broj smanjio i mi imamo imali smo možda 4-5 nezavršeni, pa je to sve padalo. E sad imamo jedan nezavršen predmet koji je u toku. Ja znam da je faktički limitirajući broj tužilaca. Tu treba povećati broj.
Jedan od problema sa kojima se susreću tužilaštva je i nedostupnost svjedoka, ali i nedovoljno dobri uslovi za zaštićene svjedoke. Napominje glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Jasmina Omičević.
I činjenica da tužilaštvo teško dolazi do svjedoka koji su oštećeni u predmetima ratnih zločina, odnosno koji su neposredni očevici ove vrste zločina. Iz tog razloga ovi procesi su dugotrajni, obzirom da tužilaštvo nailazi na poteškoće da dođe do odgovarajućih svjedoka koji bi mogli dati relevantne iskaze i usmjeriti istragu u odgovarajućem pravu.
Većina tužilaštava uputila je zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine da razmotre kako riješiti problem nedostatka kadrova, jer postojeći zbog povećanog broja predmeta ne stižu u kratkom roku napraviti istrage, uz napomenu da će povećan broj predmeta svakako opteretiti i postojeća financijska sredstva koja su izvan plana i očekivanih troškova doznačenih za krivični postupak. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini navode da, iako su bili ohrabreni što je strategija koja bi pomogla u rješavanju nasljeđa iz rata usvojena, zabrinjava činjenica da se već 2 godine čeka na njenu implementaciju. Vjeruju da je problem neprovođenja političke prirode. A dok god se takvo stanje ne promijeni, oni koji su bili nalogodavci i izvršioci ratnih zločina, smiješit će im se sa stranica novina ili lokalnih TV kuća.
Nevladine organizacije ne kriju razočarenje što državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina još nikada nije zaživjela u praksi, iako je od njenog donošenja prošlo skoro 2 godine. Oni kojih se tiče njena provedba kažu da su najviše očekivali da će biti implementiran onaj dio koji se odnosi na podršku svjedocima i njihovu zaštitu. Taj dio strategije trebao je da implementira sud Bosne i Hercegovine, koji zbog toga što nema dovoljno kapaciteta do sada nije ništa uradio. Apsurd predstavlja i činjenica kako nisu otklonjena ni zakonska rješenja prema kojima, primjerice, na području Federacije BiH nema novih zapošljavanja u javnoj upravi, iako strategija predviđa da kantonalni sudovi zaposle nove psihologe koji će pružati direktnu psihološku podršku svjedocima. Edin Ramulić, predstavnik nevladinog udruženja Izvor iz Prijedora.
Nas to interesuje iz razloga što državna strategija upravo predviđa uključenje organizacija nevladnih poput naše. Znači, mi smo ti koji smo trebali da budemo uključeni na osnovu osnovu te strategije da pružamo ljudima koji se pojavljuju u predmetima ratnih zločina, da im pružamo određenu vrstu podrške. Međutim, apsolutno se ništa nije desilo. Sve što se pozitivno desilo u stvari jeste da je OSC napravio taj jedan izveštaj gdje se u stvari barem u tom segmentu zaštite i podrške svjedocima konstatovalo da strategija nije učinila nikakav pomak u procesiranju ratnih zločina. Najveća smetnja je da niti ove vjerovatno neće ni naredne godine niti jedna nova konvertibilna marka biti namijenjena da se bilo šta po pitanju strategije poboljša.
Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Aleksandra Letić navodi da iako su bili ohrabreni što je strategija koja bi pomogla u rješavanju nasljeđa iz rata usvojena, zabrinjava činjenica da se već 2 godine čeka na njenu implementaciju. Na naše pitanje koji su mogući razlozi zbog kojih se strategija ne provodi, Letić odgovara.
Ponekad se stiče dojam da se istinski radi o nedostatku političke volje da se ta osigura potpuna implementacija strategije. S druge strane, ta strategija predviđa niz aktivnosti koje bi se trebale dešavati na lokalnom nivou, to jest pred okružnim i kantonalnim tužilaštvima. To treba da ubrza cjelokupan ovaj proces u Bosni i Hercegovini, jer kapaciteti suda i tužilaštva BiH su vrlo ograničene za ovaj broj predmeta koji je naznačen čak i u samoj strategiji kao mogući i potencijalni slučajevi. I jedan veliki dio tih aktivnosti bi se trebalo prebaciti na kantonalna i okružna tužilaštva. Financijska sredstva koja su dostupne da bi osposobila kantonalna i okružna tužilaštva da se istinski u skladu sa zakonom bave tim slučajevima, da istraže i procesuiraju ratne zločine, su toliko ograničena i nisu dostupna kako bi osposobilo upravo lokalne pravosudne organe da se istinski na pravi način bave tim stvarima. Tako da i tu ponovo se vraćamo na političku volju. Šta je tu istinski, na koji način se politika koja u krajnjem slučaju i usvojila tu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, koliko je njihova volja više fokusirana na funkcionalnost te strategije ili je bila samo deklarativna?
Predstavnici nevladinih organizacija ukazuju na problem što još uvijek ne postoje ni naznake da će se strategija za rad na predmetima ratnih zločina početi primjenjivati. Dokle god je takvo stanje, žrtve će se susretati sa primjerima kakav navodi Edin Ramulić.
No, ja upravo sam danas čitao članak i gleda me nasmiješeno, smije se čovjek za kojeg je tribunal utvrdio da je bio član kriznog štaba u Prijedoru i to je kolektivno tijelo koje je osnovalo sve prijedorske logore na redno etničko čišćenje. On se sad nama smije sa stranica lokalnog lista, vjerovatno čeka samo penziju i čeka da mirno proživi svoj život.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz ugla OSC-a o pravdi, zločinu, procesuiranju, žrtvama.
O provođenju i značaju strategije za rad na predmetima ratnih zločina govori pravna savjetnica misije OSC-a u Bosni i Hercegovini Leila Kablar.
Rezultati OSCE-ovog programa praćenja postupaka u predmetima ratnih zločina pokazuju da od 2008. godine postoji primjetan trend opadanja broja procesuiranih predmeta u entitetima. Trend smanjenog broja procesuiranih predmeta ratnih zločina postoji uprkos naporima pravosudnih organa, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, da osiguraju efikasno postizanje pravde u ovim predmetima. Postoji niz razloga za to, ali i dalje postoji obaveza svih organa vlasti da osiguraju da se broj procesuiranih predmeta ratnih zločina ne nastavi smanjivati, naročito na entitetskom nivou. Usvajanje državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina krajem 2008. godine označilo je važnu prekretnicu za Bosnu i Hercegovinu i za kontinuirane napore u kažnjavanju počinilaca ratnih zločina. Međutim, još je značajnija potpuna primjena odredbi strategije, ali skoro 2 godine nakon njenog usvajanja OSC misija u Bosni i Hercegovini uočila je da se taj složeni proces odvija sporo i uz određene poteškoće. Zakon određuje da se predmeti ratnih zločina nastave procesuirati kako na državnom nivou, tako i na entitetskom. To je jedini način da se osigura da Bosna i Hercegovina ispuni svoju obavezu rješavanja najprioritetnijih predmeta u roku od 7 godina, a ostalih predmeta u sljedećih 15 godina, te da žrtve dođu do pravde i istine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program Pred licem pravde, emisiju Zločin i kazna. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Do narednog susreta za 7 dana srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.